Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين ومسلمات mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقي المنبر فلما رقي الدرجة الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم آمين ثم رقي الثانية فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين ثم رقي الثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين فقالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين ثلاث مرات قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له فقلت آمين ثم قال جبريل شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فقلت آمين ثم قال جبريل شقي عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Apabila Nabi naik di anak tangga pertama, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam kata amin. Kemudian Nabi naik anak tangga kedua. Nabi kata amin. Kemudian Nabi naik anak tangga ketiga. Nabi kata amin. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in yang melihat benda ni jadi tertanya-tanya. Kata sahabat, ya Rasulullah, sami'naka taqul amin 3 marrat. Sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, kami dengar Tuan sebut amin 3 kali. Pasal apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma raqitu darajata al-ula ja'ani Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bila saya naik anak tangga pertama, Jibril mai jumpa saya. Kata Jibril, syaqiya abdun adraka ramadhan fansalakha minhu walam yughfar lahu. Jibril mai habang dekat Nabi, celakalah satu orang manusia yang menerima kehadiran Ramadan. Tiba-tiba Ramadan itu berlalu begitu sahaja, sedangkan dia tidak dapat keampunan dosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni saya dah baca di masjid ni masa puasa tulpah. Saya catat saja, saya baca lagi sekali, pasal Ramadan nak main lagi 21 hari lagi. Bacalah hadis ni 10 kali pun, kita macam kita juga. Walhal hadis ni sangat-sangat menyentuh hati kecil kita. Tapi kita dengar, kita faham, tapi tidak ada tindakan. Nabi SAW pada satu hari naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi, 3 anak tangga. Itu mimbar zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 anak tangga. Kita semua dah baca hadis cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkhutbah di atas tunggui pokok kurma. Sehinggalah para sahabat yang duk tengok ni mai satu idea. Maka depa jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, depa kata, ya Rasulullah, boleh tak boleh kalau sekiranya kami nak buat satu platform, satu mimbar untuk tuan apabila berkhutbah lawah nampak ke mata orang yang duduk belakang. Nabi setuju. Maka dalam hadis cerita, tukang kayu pada masa itu satu perempuan, dia buatkan mimbar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mimbar itu 3 anak tangga. Mimbar itu oleh kerana sudah dimamah usia, kayunya reput dan ditanam di bawah mimbar yang ada di Masjid Nabawi pada hari ini. Tanam di bawah tu. Itu mimbar asai yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni cerita apabila Nabi naik atas mimbar, Nabi langkah naik atas step yang pertama, Jibril mai dekat Nabi. Jibril kata, syaqiya abdun adraka ramadhan fansalakha minhu falam yughfar lahu. Jibril mai bisik habang dekat Nabi. Jibril kata, celakalah satu manusia yang dia menerima kedatangan Ramadan, tiba-tiba 30 hari Ramadan dia tak diampun dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, amin, ya Allah, perkenankanlah. Mudah-mudahan Ramadan yang mai dekat kita ni menjadi Ramadan yang boleh membuatkan kita diampunkan dosa. Nabi naik atas step yang kedua, ke atas anak tangga yang kedua, Jibril kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaqiya 'abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Jibril bisik dekat Nabi, Jibril kata, celaka manusia yang mak ayah masih ada. Tapi sayang, mak ayah tidak menjadi peluang untuk dia masuk syurga. Sepatutnya ada mak, ada ayah, kita dapat peluang masuk syurga. Kerana bakti kita kepada mereka. Tapi ada manusia, ada mak, ada ayah, tapi tak memberi peluang kepada dia untuk masuk syurga. Dengan adanya mak dengan ayah ni. Tuan-tuan, hari ini, apa yang Nabi SAW sebut, duk jadi depan mata. Anak 10 orang, mak umur 90. Mak jadi bola. Abang sulung tak mau, pi dekat kak nombor 2 tak mau, pi dekat kak nombor 3 tak mau, masing-masing dengan alasan masing-masing. Alasan kerja, tak boleh nak jaga orang tua ni, alasan orang tua ni banyak akai, tak boleh nak sabang nak jaga dia, alasan orang tua ni uzur, sehinggakan mereka tak mampu nak menjaga orang uzur. 1001 alasan bagi untuk nak kick, nak tendang orang tua ni di rumah orang lain. Sudahlah tidak mau jaga, tidak mau keluar duit untuk ambil orang tolong jaga. Kalau tak mau jaga tapi mau buat keluar duit, 10 anak buat keluar seorang 100, sudah ada 1000. Boleh ambil satu orang untuk jaga orang tua ni. Kalau 10 orang anak buat keluar seorang 200, sudah ada 2000. Boleh guna untuk hal kebajikan orang tua ni. Tidak mau jaga dan tidak mau keluar duit. Ramadan mai tiap-tiap tahun kepada anak-anak ini. Tapi anak-anak ini tidak dapat keampunan dosa. Jibril mai bisik dekat Nabi, syaqiya 'abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Nabi kata, celaka manusia yang ada mak ayah ataupun ada salah satu, ada mak saja atau ada ayah saja, tetapi adanya orang tua ni tak menjadi sebab dia dapat syurga Allah. Nabi kata, amin, ya Allah perkenankanlah. Mudah-mudahan umat aku yang ada mak, ada ayah, mak ayah membawa mereka ke syurga. Nabi naik anak tangga yang ketiga. Jibril kata, syaqiya 'abdun zukirta 'indah falam yusalli 'alaik. Jibril kata, celakalah manusia yang apabila disebut nama engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falam yusalli alaik, mereka tidak selawat kepada engkau. Berapa ramai manusia hari ini dia dengar orang sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bakhil nak selawat Nabi. Sedangkan siapa yang selawat Nabi, Allah ucap selamat kepada dia 10 kali. Sekali dia ucap selawat kepada Nabi, 10 kali Allah doa keselamatan dia. Nabi kata, faqultu amin. Aku kata amin. Mudah-mudahan umat aku gemar berselawat kepada aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran hadis yang pertama, kalaulah ada rezeki untuk nak menerima kedatangan Ramadan. Tuan-tuan, 21 hari, macam-macam benda boleh jadi. Tah ke kita dan, tah ke kita tak dan. 21 hari ini, 1001 benda boleh jadi. Aksiden di Lebuh Raya Pantai Timur. Satu keluarga di dalam kereta Kia spektra. Allah takdirkan kita rosak. Satu keluarga duk tunggu dalam kereta rosak, tah ke telefon pomen, tunggu pomen tak mai ke apakah, mai satu lori randuk belakang. Mati hangui terbakar. Wal'ayazubillah. Allahumma rabbillahum. Kita tak tahu itu kena kat dia. Kita tak tahu anak kena kat kita macam mana. Kita tak tahu Ramadan yang kata 21 hari lagi ni dan ke tak dan dengan kita. Kita tak tahu. Kalau dan, manfaatkan Ramadan itu. Pengajaran yang kedua, lipat gandakan ibadah kita. Ramadan duk lepas banyak kali dah. Berakhir Ramadan dengan kedatangan Syawal, kita muhasabah balik diri kita, tak puas hati. Kualiti ibadah yang kita buat dalam 29 hari, dalam 30 hari Ramadan itu, kita muhasabah, kita tak puas hati. Kebocoran dan ketirisan pahala berlaku di sana sini. Mailah Ramadan berapa kali pun, berapa puluh kali pun, kita tak puas hati. Pasal kita tak boleh buat the best untuk Ramadan itu. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita akan gandakan ibadah kita. Dan ikhlaskanlah ibadah itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran yang ketiga, fokus. Ramadan kali ini kita fokus kepada satu, minta ampun dosa. Satu. Perkara yang pertama dalam Ramadan, dalam bulan penuh berkat, bulan bonus yang Allah bagi dekat kita, yang di dalam bonus itu ada bonanza, orang hari ini kata. Ramadan itu bonus. Dalam bonus Ramadan itu ada bonanza. Ada Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahrin. Satu malam saja lebih baik daripada 1,000 bulan. Fokus daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kalau boleh dapat kat kita Lailatul Qadar itu, fokus kita yang pertama, minta ampun dosa. Supaya kalau kita mati bila pun, kita ringan balik menghadap Allah. Ringan kita. Kita tidak membawa beban besar. Beban dosa yang besar. Fokus dalam Ramadan ini bagi orang yang masih ada mak, yang masih ada ayah. Berbakti kepada mereka. Fokus kita di dalam Ramadan ini, infak dan sedekah bagi ada. Kita tidak mampu nak bagi ribu-ribu, kita tidak mampu nak bagi ratus-ratus. Kita bagi satu malam Ramadan RM1. Satu malam Ramadan bagi RM5. Satu malam Ramadan bagi RM10. Mana masjid kita pergi sembahyang tarawih, dalam masjid itu RM10 masuk. RM10 kali 30 malam Ramadan. Baru RM300. Mudah-mudahan nilainya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Fokus Ramadan kali ini Quran, baca sungguh-sungguh. Quran baca sungguh-sungguh dan baca dengan tartil dan betul. Dan banyakkan berselawat dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan fokus Ramadan kita kali ini jauhi dosa. Fokus kita dalam Ramadan kali ini jauhi benda-benda dosa. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza shalla ala janazah yaqul Allahumma أنا عبدك وابن عبدك كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به مني إن كان محسنا فزد في إحسانه Wa in kana musian faghfir lah wa la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dah. Aw kama qala hadis sahih riwayat Ibnu Hibban daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sembahyangkan satu-satu jenazah, untung tuan-tuan sahabat-sahabat yang hidup zaman Nabi, untung. Pasal untung, kalau depa mati dulu daripada Nabi, Nabi sembahyang mayat depa, untung. Zaman kita lah ni, kalau ada orang yang baik-baik macam tu, harap-haraplah dia sudi sembahyang jenazah. Itu sebab dalam hadis Nabi kata, kalau boleh jadikan bilangan yang sembahyang jenazah itu 100. 100 orang. Dan 100 orang itu dijadikan dalam 3 saf. Pasal apa? Pasal mana nak tahu dalam 100 ada satu orang mustajab doa. Nabi SAW apabila dia imamkan sembahyang jenazah, di antara doa yang Nabi baca, Nabi kata, Allahumma ana abduk wa ibnu abdik. Ya Allah, ya Tuhan, aku hamba engkau. Aku anak kepada hamba engkau. Kana yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Dalam sembahyang itu Nabi doa, Nabi kata, ya Allah, ni yang duk ada depan aku ni, jenazah yang aku duk sembahyang ni, dia bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan engkau. Dia bersaksi bahawa Muhammad itu hamba engkau dan rasul engkau. Wa anta a'lamu bihi minni. Nabi kata, ya Allah, engkau lebih tahu dia daripada aku. Aku tengok dia, nampak zahir dia baik. Aku kata dia baik. Tapi engkau lebih tahu dia baik ke tak baik. In kana muhsinan. Dalam doa Nabi, Nabi kata, ya Allah, kalaulah dia ni orang muhsin, orang baik. Kalaulah dia ni baik sungguh-sungguh. Bukan dia pura-pura baik, bukan dia buat-buat baik, tapi kalaulah dia ni orang muhsin, orang baik sungguh. Fazid fi ihsani. Nabi kata, ya Allah, tambahlah kebaikan dia. Wa in kana musian. Tapi kalau dia ni semenak-menak jahat. Kalau dia ni orang nampak mata kata dia baik, tapi engkau maha mengetahui, engkau tahu dia sebenarnya musi, jahat. Faghfirlah, ampunkanlah dia. Nabi SAW, dia doa macam tu. Ya Allah, kalau dia ni baik, tambah kebaikan kepada dia. Kalaulah dia ni betul-betul jahat, ampunkan dia. Wala tahrimna ajrah, ya Allah, janganlah halang kami akan pahalanya. Wala taftinna ba'dah, ya Allah, janganlah fitnah kami selepas tak ada dia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini nak tunjuk dekat kita betapa Nabi SAW, dia ndak sangat kita umat dia jadi orang baik. Kalaulah kita terjadi orang tak baik, Nabi awal-awal minta ampun untuk kita. Maknanya, Nabi nak sangat-sangat kita ni masuk syurga esok. Sama dengan dia. Kalau Nabi sayang kita, pasal apalah kita tak sayang diri kita sendiri. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, kata dia, ya Rasulullah, lam araka tasumu min ash-shahri ma yasumu min sya'ban. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dhaka shahrun yaghfalu an-nasu anhu bayna rajab wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Fa ahabba an yurfa'a 'amali wa ana shaim. Aw kama qala hadis riwayat at-Tirmizi, hadis hasan riwayat at-Tirmizi. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Kata dia, ya Rasulullah. Usamah ni siapa tuan-tuan? Usamah anak angkat Nabi. Kalau dalam hadis dia sebut Usamah, dia kata hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usamah ini ialah kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa bapa dia? Bapa dia Zaid bin Thabit. Pak pun anak angkat Nabi, anak pun anak angkat Nabi. Zaid bin Harisah. Bapa pun anak angkat Nabi, anak pun anak angkat Nabi. Nabi ambil pak dia, jadikan anak angkat. Anak pun Nabi ambil jadi anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan baru ni kita baca hadis di mana cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam lantik dia untuk jadi ketua perang. Nabi lantik Usamah untuk jadi ketua perang. Tiba-tiba dia dipertikai oleh anak buah. Anak buah condemn dia. Tak puas hati dengan kepimpinan dia. Anak buah kata dia ni tak cukup syarat untuk jadi pimpinan perang. Sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi marah. Nabi marah kepada orang yang komplain ni. Nabi kata dekat depa apa? Nabi kata kalau hampa tak suka Usamah, bermakna hampa tak suka bapa dia Zaid. Usamah ini aku yang lantik dia. Nabi kata Usamah ni yang lantik dia jadi ketua perang ni aku sendiri. Nabi kata, dan aku tahu dia mempunyai cukup ingredients. Dia mempunyai cukup bahan untuk nak menjadi ketua. Aku tidak lantik orang yang tidak cukup syarat. Aku nak pilih dia, aku dah screen dia. Aku dah tahu dia layak untuk menjadi ketua. Kalau hampa tak puas hati dengan dia, bermakna hampa tak puas hati. Aku yang melantik dia. Dan hampa tak puas hati dengan bapa dia yang menjadi kesayangan aku. Usamah bin Zaid, satu orang hebat. Kata dia, ya Rasulullah. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, lam araka tasumu minasyahri ma yasumu min Sya'ban. Dia kata, ya Rasulullah, saya tidak pernah tengok tuan puasa sebanyak tuan puasa dalam bulan Sya'ban. 12 bulan dah ada Ramadan, Nabi puasa full. 11 bulan lagi Sya'ban adalah bulan yang Nabi kelihatan cukup banyak puasa. Sehinggakan Usamah anak angkat dia sedang benda ni. Usamah kata dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya duk perhati tengok dalam banyak-banyak bulan, bulan Syaban ini, tuan cukup banyak puasa. Pasal apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzaka syahrun yaghfalu an-nasu anhu. Nabi kata Syaban adalah bulan yang kebanyakan orang lalai dengan dia. Mengabaikan dia. Baina Rajab wa Ramadan. Syaban do ada in between, dia antara Rajab dengan Ramadan. Syaban do ada tengah. Wa huwa syahrun. Nabi kata Syaban itu adalah satu bulan turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Nabi kata bulan Syaban adalah bulan Allah angkat amalan manusia pi ke sisi dia. Kita ada berapa hari lagi Syaban tuan-tuan? 20 hari, 21 hari lagi. Jangan lepaskan keistimewaan bulan ini. Jangan tunggu Ramadan baru nak puasa. Syaban ini bulan Allah angkat amalan kita naik ke sisi dia. Dan dia merupakan bulan yang Nabi SAW banyak berpuasa. Fa ahabba an yurfa'a amali wa ana sha'im. Nabi kata, dan aku suka amalan aku dibawa naik menghadap Allah dalam keadaan aku berpuasa. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi, jilid 2. Bahrul Mazi, jilid 2. Kita sampai muka surat 197. Muka surat 197. Bab ma ja'a annahu yukhfi at-tashahud. Itu bab yang datang pada menyatakan bahwasanya dibaca akan tasyahud itu dengan tiada nyaring. Tahiyat itu hendaklah dibaca dengan tiada nyaring. Jangan baca derah sampai orang, sampai sah belakang nombor 3 boleh dengar bacaan tahiyat kita. Jangan. Bermula tahiyat itu sama ada awalnya ataupun akhirnya, tak kira tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, maka tiadalah dibaca dengan nyaring. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cerita dia sebenar macam ni, tuan-tuan. Cerita benda jenis-jenis bacaan ni kena baca pelan. Itu cerita dia. Bukan masalah tasyahud. Bukan masalah tahiyat. Jenis bacaan ni disuruh kita baca pelan. Kecuali bacaan-bacaan yang datang nas mengatakan suruh derai. Hak mana tidak ada hadis suruh derai, kena pelan. Kaedah dia macam tu. Dalam Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fadhkuruni azkurkum. Washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim, Al-Baqarah 152. Allah berfirman, fadhkuruni, ingatlah aku. Ataupun berzikirlah kepada aku. Dia ada dua terjemahan. Zikir dengan makna ingat. Satu, zikir dengan makna zikir lidah. Dua. Allah kata, fadhkuruni, ingatlah aku. Ataupun berzikirlah kepada aku. Azkurkum, aku ingat kamu. Kalau hampa duduk di mana pun hampa ingat aku, hampa duduk di mana pun aku ingat hampa. Itu maksud dia. Washkuruli wala takfurun. Tuhan kata, berterima kasihlah kepada aku. Jangan kufur kepada aku. Apa yang Tuhan bagi kat kita hari ini, mau duk terima kasih dekat Tuhan. Syukur, alhamdulillah, Allah bagi apa yang duk ada kat kita hari ini. Zikir dengan maksud asal dia ingat Allah, juga membawa maksud zikir lisan. Dalam ayat lain Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha dhikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Tuhan kata, wahai orang yang beriman, ingatlah Allah ataupun sebutlah nama Allah, zikran katsira, dengan ingat dan dengan sebut yang banyak. Kita ni dalam apa keadaan pun mau ingat Tuhan. Bukan masa mengaji saja, masa naik kereta balik, masa duduk di rumah, masa duduk bergui dengan keluarga, masa pergi tempat kerja, masa duduk berkawan, masa bila pun, mau duduk ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup dengan ingat, susuli dengan zikir lidah. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepada Allah pagi dan petang. Dia mau macam tu. Dia mau macam tu. Duduk saja-saja ni mau duduk jalan. Subhanallah, 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 subhanallah. Duduk saja-saja mau duduk jalan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kalau berasa nak sebut subhanallah, alhamdulillah ni saja tak rancak. Masuk dalam bentuk lagu. Yang saya suara tak sedap, tak tahu nak buat. Masuklah dalam bentuk lagu macam-macam mana. Nasyid-nasyid Hijaz yang dia ada banyak-banyak tu, yang merupakan zikrullah bagi jalan di mulut kita. Kerana itu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Allah sebut lagi dalam ayat lain, wadhkur rabbaka fi nafsik. Ayat ni mau dengar elok-elok. Tuhan sebut cara dan adab nak zikrullah. Tuhan sebut wadhkur rabbaka fi nafsik. Tuhan kata, dah ingatlah dan sebutlah Tuhanmu dalam hatimu. Tadarru'an wa khifah. Dengan rasa rendah diri dan takut kepada Allah. Wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asad. Dengan tidak menyaringkan suara kamu pagi dan petang. Very clear, Tuhan sebut di dalam Quran, di dalam surah Al-A'raf ayat 205. Tuhan bagi tahu adat ataupun Tuhan bagi tahu adab ataupun Tuhan bagi tahu cara ataupun method untuk kita berzikir kepada Allah ini. Yang pertama, dia kata hati kena hadir. Bila kita sebut subhanallah, hati kita ingat maha suci Allah. Dia mai zikir itu di hati. Kalau kita sebut alhamdulillah, kita bermaksud dengan sebutan itu. Dia mai dalam hati kita, terima kasih Allah. Kalau kita sebut di mulut Allahu Akbar, dia mai dalam hati kita, Allah Tuhan Maha Besar. Allah bagi adab, Allah bagi cara untuk nak berzikir. Wadhkur rabbaka fi nafsik. Sebutlah, zikirlah nama Tuhan engkau di dalam hati engkau, bagi dia mai dalam hati. Tadarru'an wa khifah, dalam keadaan engkau rasa rendah diri dan takut kepada Allah. Wa dunal jahr. Jangan derah, Tuhan kata. Zikir, jangan derah. Sebab kita sebut dalam kuliah di masjid ni dulu, bila kita jadi imam sembahyang, lepas bagi salam, zikir, jangan terlalu derah. Sekiranya makmum yang baru duduk main masjid, tak pandai nak berzikir, boleh dengar dan boleh ikut. Cukup. Jangan keriau. Jangan keriau. Pasal apa? Setidak-tidaknya, selain daripada kita melanggar perintah Quran, setidak-tidaknya kita mengganggu makmum yang masbuk. Allahu Akbar. Tuan-tuan cuba main lambat. Bukan suruh main lambat. Cuba main lambat. Tuan-tuan semayang di belakang dan satu rekaat je dengan imam. Tuan-tuan nak tambah lagi dua dengan tu imam duk riau. Subhanallah walhamdulillah. Kita jadi raplah habis di belakang. Kerana itu, Quran kata apa? Wadunal jahr. Wadunal jahri. Dan janganlah kamu nyaring derah minal qaul, dengan perkataan kamu itu bil ghudwi wal asal. Tak kira pagi ataupun petang, berzikirlah dengan suara hati. Wala takun minal ghafilin. Tuhan kata janganlah hampa jadi orang lalai. Tidak cukup tu, Tuhan turun lagi satu ayat 55 surah Al-A'raf. Tuhan kata, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu rendah diri dan takut kepada Allah. Kita doa kepada Allah ni dalam keadaan kita rasa kita ni halui. Kita rasa kita ni kecil. Kita rasa kita ni hina. Kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang over di dalam buat ibadat, Tuhan tak suka. Over. Tuhan suruh zikir slow-slow, dia zikir keriau-keriau. Dia over. Dia melebihi perintah Allah di dalam Al-Quran. Dia over. Over itu Allah tak suka. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampau. Melampau maksud dia apa? Orang kata highway lari 110, dia tekan 180. Dia melampau. Dia melampau. Itu maksud melampau. Allah kata zikir pelan. Dia pedekah. Dia melampau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu orang hebat yang bernama Ibnu Al-Humam. Hebat. Tapi hebat dia seorang lah. Kita pun tak pernah dengar nama dia. Pasal tak pernah dengar? Pasal kita tak rajin baca kitab. Ibnu Al-Humam, dia ni kelahiran Alexandria, Mesir. Ibnu Al-Humam ini mazhab Hanafi. Dia orang bermazhab Hanafi. Dia alim dalam pelbagai bidang. Ulama dulu kalau alim, alim segala bidang. Dan dia terkenal di dalam bidang tasawuf. Dia terkenal dalam bidang tasawuf. Selain daripada dia ni seorang yang faqih, ahli fiqh, dia juga satu orang yang ahli sufi. Sangat zahid dia ni. Antara guru-guru hebat dia, yang kata Ibnu Al-Humam ini, di antara guru-guru hebat dia ialah Abu Zur'ah. Tuan-tuan duk baca kitab, dia nanti jumpa nama Abu Zur'ah. Tok guru dia. Dia juga berguru dengan Badruddin Al-Aini. Nama ni banyak keluar di Masjid Abdullah Fahim. Kuliah saya di Abdullah Fahim, banyak dia keluar nama dia ni. Dan berkata Al-Aini, dia kata. Dan berkata Al-Aini, saya dah cerita. Siapa dia? Badruddin Al-Aini ini. Ini salah seorang daripada guru Ibnu Al-Humam ini. Dan juga dia, di antara guru besar dia, ialah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia satu orang yang cukup kuat dari segi tasawufnya. Dia dianggap sebagai guru di dalam sufism. Di dalam bidang sufi. Dia ni. Biasanya geng hak duk zikir darah-darah ni geng sufi lah. Kan dua tiga hari ni soal abang duk keluar cerita tarikat. Duk kata tarikat sesat lah apa bagai. Kan duk keluar dalam soal abang utusan dua tiga hari ni. Merujuk kepada golongan ini, golongan sufi. Golongan tarikat yang gemar berzikir. Dan zikirnya bukan sahaja derah, bahkan sampai lompat-lompat di sesetengah tempat. Bukan semua. Ada orang yang involve di dalam bidang sufi, dia tarikat dia yang dia ikut menepati Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam banyak-banyak ni ada yang jadi macam-macam. Biasa dalam apa bidang pun ada benda macam ni. Tapi ni yang kata Ibnu Al-Humam yang bermazhab Hanafi ni, dia juga satu orang sufi, satu orang yang kuat dalam bidang tasawuf. Dia kata apa? Dia kata faqala Abu Hanifah raf'u saut bidzikri bid'ah. Dia kata sedangkan dia ahli sufi. Tapi pasal apa? Pasal dia ahli sufi betul. Dia kata apa? Dia kata faqala Abu Hanifah. Sebab dia mazhab Hanafi. Dia petik, dia kut Imam Abu Hanifah. Dia kata dan berkata Imam Abu Hanifah raf'u saut bidzikri bid'ah. Dia kata orang yang berzikir duk angkat suara derah-derah duk jadi pelik-pelik ni, ini bid'ah. Dia kata sedangkan dia ahli sufi. Dia ahli sufi. Sepatutnya dia mempertahankan golongan ini. Tapi tak. Pasal apa? Pasal dia sufi betul. Dia kata, Imam Hanafi kata, itu bid'ah. Dia kata, yukhaliful amr min qawlihi ta'ala. Pasal apa? Pasal orang yang zikir menjerit-jerit ini, orang ini menyalahi perintah Allah di dalam Quran. Allah berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawl. Ayat kita baca tadi. Imam Hanafi baca balik ayat tu. Imam Hanafi kata, Quran terang-terang kata, sebutlah nama Tuhan kamu. Berzikirlah dengan nama Tuhan kamu dalam hati kamu. Rendahkan hati kamu. Takut kepada Allah. Jangan nyaringkan suara kamu. Allah kata macam tu. Siapa yang buat berlawan dengan ayat itu, dia telah membuat satu perbuatan bid'ah. Kata Imam Abu Hanifah. Dan kata-kata Imam Abu Hanifah ini dipetik oleh Ibnu Al-Humam. Sedangkan dia ahli sufi. Dia boleh terima benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maknanya apa kita nak abang? suara nyaring di dalam zikir itu tidak boleh, kerana itu dilarang oleh Quran, kecuali ada nas yang membenarkan. Nas membenarkan zikir suara derah ni apa dia? Satu, azan. Azan tu zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar tu zikir. Dia membuatkan orang ingat Allah. Azan di suara derah. Pasal apa? Pasal ada hadis yang suruh angkat suara ketika azan. Yang dibenarkan zikir suara derah ni apa dia? Iqamah. Nak sembahyang, qamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Satu masjid dengar. Itu ada nas suruh derah. Yang ketiga, takbir raya. Itu ada nas suruh derah, takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nas suruh derah. Yang keempat, takbir intiqalat dalam sembahyang. Supaya makmum belakang tahu bahawa imam sedang pindah rukun. Daripada qiyam nak rukun. Allahu Akbar, belakang dengar. Zaman dulu tidak ada mikrofon. Maka suara imam itu menjadi pedoman kepada makmum yang duduk di belakang nak dengar dan nak ikut pergerakan imam. Maka takbir intiqalat itu disuruh derah. Kalau tu imam pelan, dia ada macam di Mekah tu. Imam, dia biasa punya suara saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar dia punya. Tu pasal apa? Angkat suara tu salah tak salah? Tak salah. Pasal itu ada nas yang menyuruh. Takbir intiqalat. Tasbih makmum apabila imam buat silap. Ini semua ada nas. Tu imam, sepatutnya rakaat kedua, dia duduk tahiyat awal. Tiba-tiba imam terhalik, dia naik berdiri. Rakaat ketiga, dia tak duduk tahiyat awal. Makmum laki-laki yang di belakang ni buat apa? Tasbih. Subhanallah. Makmum perempuan buat apa? Tepuk tangan. Jadi, makmum di belakang nak tegur kesilapan imam ni, dia tasbih. Subhanallah. Derah tu. Boleh tak boleh? Bukan boleh. Itu yang disuruh oleh nas hadis. Hadis Nabi SAW. Dan juga talbiyah. Haji dan umrah. Bila kita sampai di miqat kita, kita niat nawaitul umrah misalnya, wa ahrab, kita niat saja, kita start. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Boleh tak derah? Bukan boleh, disuruh derah. Adapun selain daripada itu, tidak ada nas yang suruh derah. Ulama dulu dalam nak memberi tafsiran kepada ayat-ayat tentang bila nak derah, bila nak pelan ini, mereka merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kerana itu, Islam pada zaman itu sangat harmoni. Pasal apa harmoni? Pasal Islam pada zaman itu ikut Quran dan ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. So dia kata perintahnya ialah apa? Jangan dibacakan tasyahud itu dengan derah, dengan nyaring. Pasal apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata minas sunnah. Tuan-tuan tengok hadis tu elok-elok. Kata Abdullah bin Mas'ud, minas sunnah an yukhfiyat tasyahud. Maksudnya diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia setengah daripada sunnah. Sunnah ni maksud dia apa? Perbuatan Nabi. Abdullah bin Mas'ud dia kata apa? Di antara sunnah Nabi, di antara benda yang menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Yani perkara yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, iaitu tiada menyaringkan ia akan membaca tahiyah itu. Nabi bila baca tahiyat, walaupun dia jadi imam, dia baca pelan saja. Baca sekira-kira dengar ke dia. Dan paling-paling makmum yang ada di belakang dia, di ketika Nabi nak mengajar bacaan itu. Baik, kata At-Tirmizi, bermula hadis Ibni Mas'ud itu, hadis hasan lagi gharib. dan bermula amal akan hadis itu di sisi ahlul ilmi. Ahlul ilmi ni kita ada jumpa kerap di dalam Baharul Mazi ni. Siapa dia yang kata ahlul ilmi ni? Ini baru dia habang. Ahlul ilmi ialah sekalian orang yang menjadi ulama' mujtahidin. Bila kita jumpa dalam Baharul, di dalam Baharul Mazi, dia kata dan bermula amal atasnya di sisi ahlul ilmi. Faham kita apa dia? Ahlul ilmi ni ulama'. Senang. Ulama'. Ulama' yang macam mana mereka ni? Ulama' yang mujtahidin. Ulama' mujtahidin ni macam mana tuan-tuan? Paling-paling tidak Quran dengan hadis. Quran hafal semua. Hadis ni ribu-ribu hadis mereka hafal. Baru jadi ulama' mujtahidin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Beramal semua mereka itu seperti mana kata Ibnu Mas'ud. Dia kata ulama' mujtahidin hak dulu-dulu. Semua kalau zikir pelan-pelan. Pasal apa? Pasal itulah yang disuruh Allah dalam Quran dan itulah yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka iaitu tiada mereka itu membaca tahiyat dengan nyaring, dia kata. Baik, tajuk baru bab ma jaa kaifal julus fit tashahhud. Iaitu bab yang datang pada menyatakan bagaimana cara duduk ketika membaca tashahhud. Nak baca tahiyat ni nak duduk macam mana? Dia kata. Okay. Ketahuilah saudaraku, bermula kelakuan duduk membaca tahiyat itu bersalah-salahan ulama' yang mujtahidin padanya. Tuan-tuan, dalam bab fiqh ni, every single benda ada banyak pendapat. Setiap satu benda dalam fiqh ni, setiap satu benda ada banyak pendapat. Walaupun di kalangan mazhab empat. Banyak pendapat. Saat lagi saat kita nanti jumpa tuan-tuan. Dia nanti main cerita nak duduk macam mana. Dia nanti main cerita tahiyat awal nak duduk macam mana. Dia nanti main cerita tahiyat akhir duduk macam mana. Dia nanti main kat cerita kat kita saat lagi jari ni. Jari nak tahiyat ni nak macam mana. Dia akan cerita kat kita mazhab ni kata macam mana. Mazhab ni kata macam mana. Mazhab ni kata macam mana. Dan tiap-tiap satu mazhab tu yang dia kata macam tu pasal apa? Apa hadis dia? Dia nanti cerita kat kita. Bila kita baca semua sekali lagi, barulah dia mai kelapangan dada dekat kita. Barulah kita tak segera cop orang dengan cop yang tak tentu punca. Masyarakat kita hari ni tuan-tuan, saya secara ikhlas, saya bangga tuan-tuan, saya dah mai fed up lah. Saya dah main fed up. Fed up pasal apa? Pasal dua-dua pihak yang duk bertelagah ni serupa ya duduk. Dia ni pun serupa, duk berkerah kata dia seorang betul. Dia ni pun serupa, duk berkerah kata dia seorang betul. Tak boleh ke dua-dua puak ni buka kitab, baca tengok dan ambil tahu apa cerita sebenarnya. Ini bukan cerita siapa betul, siapa tak betul. Ini cerita tafsiran. Tapi kita suka ambil side. Kita suka ambil side, kita suka ambil platform, kita suka ambil geng. Kita duduk dalam geng A, kita akan attack geng B. Tidak sah kuliah kita satu jam suku kalau kita tak luku kepala dia. Dan dia pun serupa, tidak sah kuliah dia satu setengah jam kalau dia tak singgung kita. Apa ni? Tak cukup lagi kah orang Islam duduk bergaduh sampai orang Islam pergi duduk jadi hidup jadi ulam kacang kelisa lah ni dalam dunia ni. Orang duk ambil kita duk cicah sambal. Pasal apa kita jadi lagu tu? Pasal kita suka bergaduh. Benda tak patut bergaduh, pi jadi bergaduh. Pasal apa? Pasal kita dididik, pasal kita ditrain supaya memihak dan bermusuhan. Kita ditrain supaya kita duduk dalam geng ni, kita hantam sana. Kita ditrain suruh duduk sana, hantam sini. Sampai bila benda ni nak habis? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita tengok benda ni. Buka dada lueh-lueh. Buka dada lueh-lueh. Dengar hadis Nabi dan dengar ulama-ulama mujtahidin kata apa? Tentang setiap isu yang berbangkit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Penat tuan-tuan. Kadang-kadang baca dalam Facebook, duk baca ni hak duk masuk dalam blog, hak duk terbih mai kat kita, terbih. Duk terbih mai kat kita dalam WhatsApp dan sebagainya. Dia jadi penat, dia jadi ketak dada, dia jadi naik menyampah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tolonglah kita ajak kepada kebenaran, kepada ilmu. Ambil satu benda, fahami elok-elok. Dan hindarkan diri daripada duk cok atas daya orang dengan cok yang tak tentu punca ni. Jangan. Kerana perbuatan suka duk cok atas daya orang ini, perbuatan yang memporak-perandakan orang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita tengok di sini. Maka dapatlah keterangan kepada kita kemudian daripada telah diterangkan hadisnya. Kata Imam At-Tirmizi, hadis dia An Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qal qadimtul Madinah. Itu hadis dia. Diriwayatkan daripada Wa'il bin Hujr. Katanya aku datang ke Madinah, yakni Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'il bin Hujr, dia kata aku pergi ke Madinah nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu la anzuranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Wa'il pada diri dia sendiri, demi sesungguhnya aku nak lihat, aku nak tengok dan aku nak periksa dan aku nak perhati dengan baik sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dia pi ke Madinah ni atas satu tujuan. Tujuan dia apa? Dia nak pi tengok sendiri. Mata dia nak witness, nak saksikan macam mana Nabi sembahyang. Kan? Pasal apa? Pasal ibadat ni hak orang yang buat paling tepat ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain pada Nabi ni ada tepat, ada tak tepat, ada macam-macam. Lah ni, Wa'il bin Hujr. Dia kata, aku nak pi dekat main source. Nak pi dekat sumber utama ni. Aku nak tengok Nabi sembahyang macam mana. Aku nak pi, aku nak tengok, aku nak ambil faham, dan aku nak ingat cara Nabi sembahyang. Itu cerita dia. Baik. Macam kita hari ni lah kan. Ada orang tanya, ustaz saya sampai long, saya confused seperti dia kata. M tu ada syadah. Confused. M tu ada syadah. Kan? Dia kalau dia kata saya confused, dia tak apa lagi. Tak tahu. Dia kata saya confused betul. Oh, ni berat ni. Saya tak pasal apa. Tak. Okey, Ustaz. Dia kata. Nak tanya tu. Tak. Okey, Ustaz. Semua bagi kita suspend. Tak, dia kata ni masalah duk tahiyat akhir ni. Okey. Duk lagu mana? Ayolah. Benda tu kecil aja. Tapi bagi sesetengah orang yang very particular, orang putih kata, dia very particular. Dia apa nak kata? Orang putih kata particular. Maksud dia apa? Ha? Teliti. Dia satu orang yang sangat teliti. Dia nak tahu secara pasti macam mana. Dia kata, saya ada satu ustaz ni, saya respect dia, dia kata. Saya kata, okey. Saya duduk perhati dia semayang. Dia semayang bila pun, dia semayang sunat, dia duduk tahiyat akhir, dia nanti duduk iftirashi. Dia nanti duduk macam tahiyat awal. Saya tak pernah tengok dia duduk tawaruk. Saya tak pernah tengok dia duduk tahiyat akhir. Adakah dia kata betul-betul hak sunnahnya duduk tahiyat akhir ni duduk macam, oh dia very particular. Ada orang macam ni, ada orang tak? Bukan duduk tahiyat akhir saja. Jadi masalah dia. Ekor Saban pun jadi masalah dia. Ni orang yang very, very particular ni. Dia ni satu orang yang kalau tinggi gunung jerai, tinggi lagi ni keinginan dia untuk nak tahu ni. Dan dia kata betul-betulnya, hak betul-betulnya, hak sunnah ni saya nak tahu. Dia. Main mengaji malam ni, jumpa lah insyaAllah. Malam ni, dia nak bagi tahu ni malam ni. Baru kita tahu. Setelah kita tahu, kita buat pilihan. Kita buat pilihan. Hak mana satu kita nak ikut? Ada satu orang, dia kata saya malam ni saya dengar, saya puas hati lah. Saya lepas ni, tahiyat akhir saya nanti duduk tawaruk. Nanti duduk sengit sebelah tu. Sampai semayang, sampai duduk rapat-rapat lagu tu pun, dia duduk lagu tu juga. Atas repa kita dia pergi duduk. Masya Allah, kata hang ni, apa ni? Dia kata, aku start pada ni. Dia kata, tahiyat akhir aku macam tu. Duduk tawaruk. Dia kata, tengok jugalah. Ni semayang ni, saat lagi Aisyah tak pergi sampai lagu ni. Dia baru duduk-duduk. Maknanya nak duduk tawaruk boleh tak boleh, tuan-tuan? Memang tak boleh lah. Kalau badan macam saya ni, hempas duduk teh riba dia jadi macam mana? Tahiyat pun nanti tak boleh baca. Apa nanti tak boleh baca? Dia nanti maki kita. Kalau lagi dia, tak apalah. Dia kata, duduk teh riba. Bila dah main keadaan macam tu, tak payahlah tawaruk. Tengok keadaan macam mana. Ini yang dikatakan kebijaksanaan di dalam memahami ilmu. Okay? Apapun, dia tak mau rigid. Dia tak mau kita ni pi ambil satu pendirian, satu pegangan yang terlalu rigid, terlalu ketat, yang akhirnya ketat tu menyusahkan kita. Nabi SAW, satu orang manusia yang apabila diberi pilih kepada dia, Nabi pasti akan pilih yang mudah, kata Aisyah radhiyallahu anha. Nabi pasti akan pilih yang mudah selagi mana yang mudah itu tidak haram, kata Aisyah radhiyallahu anha. Baik, cuba kita tengok. Dia kata, kata Wa'il bin Hujr tadi, dia kata, la anzuranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, demi sesungguhnya aku nak pi ke Madinah, aku nak tengok, aku nak periksa, aku nak perhati dengan sebaik-baiknya kepada sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya aku boleh turut, aku boleh ikut seperti mana Nabi buat. Ini Wa'il bin Hujr. Dan menjadikan sah amalan aku kerana ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini budaya yang ada pada diri para sahabat Nabi. Budaya depa. Budaya depa apa dia? Depa nak cari yang betul punya, yang genuine, orang putih kata. Yang original, yang asli, yang merupakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kelebihan yang ada pada generasi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Maka dia kata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sembahyang dan aku pun memerhati akan sembahyangnya. Ha, bila dia mai-mai, Nabi masuk, Nabi nanti buat dia tidur, dia tidur. Orang Pinang kata usyar. Dia nanti duduk usyar, dia tengok daripada jauh, dia duduk perhati, tengok dia setiap gerak-geri apa yang Nabi buat, semua dia perhati dan dia rekod. Dia ambil ingat. Dia kata, dan aku pun memerhatikan akan sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, kata Wa'il bin Hujr, falamma jalasa, yakni litasyahud. Ah, yang ni yang fokus hadis ni. Falamma jalasa, yakni litasyahud, iftarasha rijlahul yusra wa wada'a yadahul yusra, yakni ala fakhidhihil yusra wa nasaba rijlahu al-yumna. Maka manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, yakni untuk baca tahiyat, dia kata ni, dia duduk perhati tengok ni, mai tang tahiyat. Nabi duduk untuk baca tahiyat, maka menghampar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni melipat dia akan kakinya yang kiri dan duduk di atasnya. Maksudnya duduk macam mana? Duduk iftirashi. Bila mai Nabi nak baca tahiyat, Nabi nak baca tahiyat, Nabi duduk, kaki kiri lipat pi bawah dan Nabi duduk di atas kaki kiri. Maksudnya duduk macam mana? Duduk macam tahiyat awal. Begitu. Dan menghantar ia akan tangannya yang kiri itu, yakni ke atas paha kiri. Okey, dia habang detail. Nabi bila sembahyang, dia duduk tengok, bila mai tang tahiyat, dia kata Nabi duduk macam duduk tahiyat awal, duduk iftirashi, dia panggil, dan tangan kiri letak di atas paha kiri. Macam tu keadaan. Dan mendirikan Nabi SAW akan kaki dia yang kanan, yakni belakangnya dihadapkan ke kiblat. Pacak kaki kanan, ni belakang kaki ni menghadap mana? Menghadap kiblat. Tapak kaki pergi ke belakang. Ni menghadap kiblat. Dia kata Nabi buat macam tu. Kata At-Tirmizi, itu hadis hasan lagi sahih. Hadis ini menjadi pegangan mazhab Hanbali. Hadis ni menjadi pegangan mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Mekah Madinah, yang orang Malaysia kata Wahabi. Ini mazhab Hanbali, dia pegang hadis ni. Maka mazhab Hanbali sembahyang yang dua rakaat. Sembahyang yang dua rakaat. Duduk tahiyatnya seperti tahiyat awal. Apa dalil dia? Hadis Wa'il bin Hujr. Tuan faham tak? Sembahyang yang dua rakaat maksud dia apa? Subuh. Tuan-tuan pergi Mekah, saja pejera awal, pergi sembahyang di belakang tempat imam nak sembahyang sekejap lagi. Tuan-tuan takkan dapat duduk saf pertama, sebab saf pertama tu semua reserve-nya. Reserve-nya. Tuan-tuan mungkin boleh duduk saf kedua, paling-paling ada rezeki, tak ada pun tiga. Tiga boleh dapat. Tuan-tuan boleh tengok macam mana imam Masjidil Haram dan imam Masjid Nabawi sembahyang subuh, dia duduk macam mana. Adakah dia duduk tawarruk macam kita, kaki kelongkot tepi, ataupun dia duduk macam tahiyat awal? Dia duduk macam tahiyat awal. Pasal apa? Pasal mazhab Hanbali, dia berpegang kepada hadis ini. Apabila sembahyang yang dua rakaat, subuh ataupun Jumaat, ataupun sembahyang sunat yang dua rakaat, ataupun tambah satu lagi, sembahyang witir satu rakaat, mazhab Hanbali akan duduk macam duduk tahiyat awal, iaitu duduk iftirashi. Apa dalil dia? Dalil dia hadis Wa'il bin Hujr yang kita duk baca lah ni. Faham? Okey, itu mazhab Hanbali. Baik. Dan bermula amal, dia kata atas ini hadis, di sisi kebanyakan ahlul ilmi, kebanyakan ulama mujtahidin ikut yang ini. Dan itulah perkataan Sufyan As-Sawri. Dia ni imam mazhab, tapi mazhab kecil. Sufyan As-Sawri adalah imam mazhab, tapi mazhab kecil. Dan juga Ahlul Kufah dan Abdullah Ibnul Mubarak. Mereka pegang yang ni. Sama macam Ahmad bin Hanbal punya pegangan. Kerana ini sandaran mereka. Baik. Masalah, duduk bagi tahiyat dan hadisnya yang panjang. Dia kata, ketahuilah saudaraku, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi satu hadis yang panjang bagi menerangkan duduk bagi tahiyat itu. Dengan kata dia, ni lagi satu hadis. Kata dia, An Abbas bin Sahlid bin Sahli Sa'idi radhiyallahu anhu qal. Diriwayatkan daripada satu tabi'in yang dipercayai riwayatnya. Nampak tuan-tuan, dia bubuh siap-siap. Rawi hadis ni ada yang thiqah. Thiqah ni maksudnya apa? Trusted. Dipercayai. Main nama ni, confirm. Riwayat dia mesti okey. Dia main pula satu rawi, satu nama pula. Habis dia ni. Dia ni rawi yang bermasalah. Kerana ada dia di dalam riwayat itu, sahih sudah turun jadi hasan. Hasan sudah turun jadi da'if. Kadang-kadang dia turun pergi sampai jadi mungkarul hadis. Dia kata hadis yang mungkar dan sebagainya. Pasal apa? Pasal rawi ini ada sikit problem. Tapi problem mereka ni bukan macam kita punya problem. Kita punya tak tahu nak abang punya teruk punya duduk dah. Kita ni kalau piduk dalam senarai nak rawi hadis tu, mereka ligan kita dengan pelpanyong. Hang tak boleh. Hang tak ada kelayakan langsung. Mereka ni kalau kata rawi hadis yang bermasalah ni, yang menyebabkan grade hadis jatuh ni, bukan bandingan dengan kita, bukan bandingan dengan ustaz yang ada zaman kita. Hebatnya yang kata rijal hadis ini. Ulama-ulama yang terlibat dia adalah hadis ini. Baik. Kata dia apa? Diriwayatkan daripada satu orang tabi'in. Abbas bin Sahal As-Sa'idi ini. Dia tabi'in yang dipercayai riwayatnya. Dia ni. Nama dia ialah Abbas bin Sahal As-Sa'idi. Kata dia, ijtama'a Abu Humaid wa Abu Usaid wa Sahal bin Sa'ad dan juga Muhammad bin Maslamah. Telah berkumpul empat orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tersebut di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah bahawasanya 10. Riwayat ni kata 4, ada riwayat lain kata bukan 4, ada 10 orang sahabat duk berhimpun ni. Setengah daripada mereka itu ialah Abu Qatadah bin Rib'i. Ini dia sebut nama-nama sahabat hebat ni. Dan setengah daripada mereka itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Abu Humaid, ataupun nama batang tubuh dia yang sebenar ialah Abdul Rahman bin Sa'ad Al-Munzir. Dan Abu Usaid, ataupun nama batang tubuhnya Malik bin Rabi'ah. dan Sahal bin Sa'ad dan Muhammad bin Maslamah. Di dalam mereka itu berkumpul muzakarah mereka itu, yakni beringat-ingat mereka itu hal masa mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jemaah. Itu dia. Yang kata sahabat Nabi ini. Bila berhimpun duduk, mereka sembang pasal apa? Mereka sembang pasal kenangan mereka masa hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini muzakarah dia panggil. Bila berhimpun 3 orang sahabat, 5 orang sahabat, 10 orang sahabat, mereka pick up satu topik bincang. Dan topik itu jangan lari daripada yang Nabi buat dulu. Pakat-pakat bincang. Ini adalah satu budaya yang ada di kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Sebagaimana kata Abbas, fadzakaru salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka beringat-ingatlah mereka itu akan sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk very simple. Nak bincang, nak bersembang tentang sembahyang Nabi. Awak sahabat Nabi sembahyang tak betul ya lagi ke? Betul dah. Tapi mereka masih lagi nak berbincang, nak memperelokkan lagi sembahyang mereka. Kita hari ini tak mahu dah. Kata dia duduk mengajar apa di masjid tu? Kata ni dia duduk mengajar bab sembahyang ni masuk. Malam ni masuk bab baca tahiyat ni. Apa? Dan dia bunyi lagu tu. Oh, 6 harakat. Kan? Apa dia kata? Bila kita nak baca pasal ekonomi Islam ni? Bila kita nak baca pasal ni sistem jenayah Islam ni? Pasal hudud, pasal diat, pasal apa? Kalau duk ulang baca bab semayang tak habis-habis ni, bila tahun kita nak reti pasal undang-undang Islam? Undang-undang Islam pun bercakap juga. Tapi di masjid lain. Di masjid ni kena tajuk semayang, baca bab semayang lah. Sampai pergi mana pun nak baca bab hudud ni penat lah. Ada masjid baca bab hudud, ada masjid baca bab semayang, ada masjid baca bab haji, ada masjid baca bab puasa. Tak ada lah kita ni sampai leh orang panggil apa? Ustaz mana? Ustaz hudud ni. Ustaz hudud. Pasal dia mana pergi pun tajuk hudud aja. Ilmu Islam ni bukan hudud saja. Ilmu Islam ni macam-macam. Kita nak kita ni cover semua ilmu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Rupa-rupanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, depa berhimpun, depa sembang balik pasal sembahyang. Disebut dia dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni masing-masing berkata sembahyang Nabi begini, sembahyang Nabi begini, dan kata seorang demikian pula sesungguhnya, ataupun menambah ditahkikkannya apa yang kawan dia kata. Bila bersembang, sebab masing-masing dengan Nabi ini, masing-masing dengan portion, dengan bahagian masing-masing. Ada orang dia lebih masa dengan Nabi, maka dia dapat tengok banyak benda. Ada orang dia dan jumpa Nabi few times, beberapa kali aja dalam hidup dia, maka dia ada maklumat tapi tak banyak. Tapi bila ada sharing, bila semua pakat duduk, pakat share, ya hang tengok macam mana, aku tengok macam mana, dia ni tengok macam mana, cantumkan balik semua, baru mereka dapat Islam yang syumul itu. Dia macam tu. Sebab ulama sampai hari ini, tuan-tuan, ulama sampai hari ini, mereka handal dalam field, dalam bidang masing-masing. Mai satu orang, dia ni handal dalam tafsir. Kalau bagi dekat dia tafsir, macam itik dapat ayam. Dia berkata, macam itik dapat ayam. Itik dapat ayam, tuan-tuan. Dia jadi Donald Duck. Dia seronok ni dengan ayam ni. Ada orang dia handal dalam fiqah. Bila dapat fiqah dekat dia, clear perbahasan tentang fiqah dia. Ada orang dia handal dalam bidang tasawuf. Maka dia ni kira dengan pendekatan tasawuf dia. Cakap ke mana pun ajak suruh cuci hati. Bagi hati ni jadi bersih. Bagi hati ni penuh dengan sifat mahmudah. Dia belai hati kita supaya kita ni jauhi mazmumah. Pasal apa? Pasal kecenderungan dia. Tendensi ustaz itu pada tu. Ada ustaz, dia cerita bak rumah tangga suami isteri aja. Hang bagi tajuk hudud kat dia pun, dia habak laki bini berkelilah rumah juga. Pasal apa? Pasal itu bidang dia. Tuan-tuan bukan tak biasa tengok benda ni. Tuan-tuan tahu dah sebut satu nama Ustaz. Ustaz tak tahu dah dia ni nanti kau nak pergi simpang mana. Tuan-tuan dah tahu dah. Dia ni nak pergi Kuala Ketir kah? Dia nak pergi Alok Stang kah? Dia nak patah balik main sungai Pasyang kah? Dia ni duk kuntau tuan tu tak pergi mana ke apa. Tuan-tuan boleh tahu lah. Pasal tuan-tuan duk dengar ramai. Jadi masing-masing orang dengan bidang kepakaran masing-masing. Oh bagi kat dia, kita kena tahu dia punya tendensi. Dia punya kecenderungan dia ke mana. Bagi tajuk tu kat dia, baru kena. Dia duk cerita suami isteri, bin duk ajuk cakap perempuan, duk buat wek, duk ajuk cakap perempuan di rumah ni, ajuk perempuan lawan cakap suami macam mana, you know? Tuan-tuan pergi bagi dekat dia, tajuk pasal diat. Dia adalah hukum jenayah Islam. Ah, penat lah dia. Pusing pergi pusing mai, dia keluar balik cerita di dapur tadi ni. Pasal apa? Dia minat dia di situ. Berbeza dengan ulama' dulu. Ulama' dulu, hang bagi mai bidang apa pun, semua dia boleh. Bukan dia boleh tahu saja, dia pakar di dalam semua. Tuan-tuan zaman lah, tuan-tuan nak cari orang seumpama Dr. Yusuf Al-Qaradawi, susah lah. Zaman lah kalau kita boleh tunjuk, kalau kita boleh tunjuk satu tokoh ulama yang hebat dalam semua segi. Qaradawi adalah contohnya. Hebat dia tu kan. Kalau tidak, Presiden Al-Sisi tak jatuh hukum bunuh kan? Pasal apa? Pasal Sisi tak boleh tahan. Sakit hati, sakit mata, sakit telinga, sakit hati, sakit jantung. Bila dengar nama Yusuf Al-Qaradawi. Pasal apa? Pasal dia komplit ada dekat dia. Dari segi keilmuan, dari segi keberanian, dari kepimpinan, dari semua ada dekat dia. Bila mahkamah tak guna Mesir ni jatuh hukum mati dekat dia, dia tak takut. Pengikut dia, anak murid dia, penyokong dia takut. Dia tak takut. Lepas interview dia, lepas daripada mahkamah Mesir jatuh hukum mati dekat dia, lepas pergi interview dia. Ini bab tahiyat ni kita ni. Tak apa agak pergi sikit kau tu. Kena pergi lah tahiyat saja, lena habis lah. Kan? Bila orang pergi jumpa dia, orang pergi interview dia, orang pergi tanya dia, ni macam mana tuan doktor, profesor? Dia kata, aku apa peduli dengan Mesir? Dia kata, aku apa peduli dengan mahkamah yang teruk macam ni? Dia kata, ini mahkamah Fir'aun. Aku apa peduli dengan dia? Dan aku bukan, aku minta jauh dengan Allah daripada sifat takabur, dia kata. Tapi aku mencari syahid, dia kata. Dia angkat. Aku minta berlindung dengan Allah daripada sifat takabur. Maksudnya aku bukan nak takabur, tapi aku nak abang ke hampa, aku mencari syahid, dia kata. Kalau sudah tertulis di sisi Allah, aku syahid, aku terima, aku seronok menerima dia, dia kata. Macam ni punya tokoh ulama, tuan-tuan nak cari mana hari ni? Keilmuan ni saya cakap. Tuan-tuan pergi pejabat dia, meja dia tu tinggal tempat nak tulis saja. Keliling meja, setiap dinding, pak penyuruh yang ada dalam pejabat dia tu, kitab semata-mata. Menulis buku ni bukan buku-buku pitisan tepi jalan ni. Buku pitisan ni. Buku yang dia tulis. Semua buku yang menjadi rojokan ulama-ulama besar dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam ni Syekh Idris Al-Marbawi. Ini kecil kalau nak banding dengan Qaradawi. Kecil dia pun tuan-tuan tengok kitab dia. Kita baca pun tak habis tuan-tuan. Saya nak mai tadi cakap telefon dengan guru saya, Al-Fadil Ustaz Syu'ib Ma'amin. Dia ni nak pergi mana? Saya kata, mana ada kuliah di Padang Temusu. Oh, Sungai Petani ke? Kata. Dia tak baru kan mengajar masjid tu? Oh, saya kata tak baru. 24 tahun dah. Oh, lama dah kan mengajar? Lama. Tapi mengajar lah saya tak boleh baca lah apa orang tulis. Lebih daripada tu tak boleh lah. Nak tulis kita tak mampu. Baca apa di situ? Ustaz Syuaib. Dia guru bahasa Arab saya masa di Kolej Islam dulu. Dia Syibawih tuan-tuan. Dia bahasa Arab ni makanan dia. Tawaduk ni tak ada manusia. Dia kata dia masa tahun akhir di Universiti Al-Azhar, Tuan Guru Haji Haji Ahmad Tuan Husin, Pondok Pokok Sena dulu. Buat ziarah, nak pergi ziarah ni. Tuan Guru Idris Al-Marbawi. Dia pergi daripada sini, pergi Mesir. Al-Fadil Ustaz Shuaib kita final year, masa tu di Al-Azhar. Lepas pergi jumpa dia, pasal sama Pokok Sena, bawa pergi rumah Al-Marbawi. Rumah kecil aja. Dia satu orang yang tidak makruf pada masa itu. Orang tak kenal pun dia di sana. Di tanah Melayu ni kenal pasal kamus dia, kamus Al-Marbawi. Berapa banyak khazanah kitab yang dia tulis ni, yang kata Al-Marbawi ni. Ni, yang kita duk baca ni, yang kita duk baca ni, dia susun saja 12 tahun. Allahu akbar tuan-tuan. Dialah ni duk makan pahala ni saja pun, kubur dia luas, lapang, terang, benderang. Allah bagi kat dia. Allahu akbar. Ni, kitab ni saja. Kita baca pun tak habis. Dia tulis. Dia pergi mengaji kat guru dia, guru Arab dia. Dia note apa yang guru bagi. Dia balik, dia baca lagi tambah. Dia simpan. Dia susun saja nak lahir mai kitab ni 12 tahun. Masya Allah, tuan-tuan. Orang hebat. Tak ada besar diri, tak ada angkuh, tak ada sombong, tak pernah dabik dada abang dia alim, tak pernah dua abang tu pukul canang kata dia pandai, tak pernah. Yang ada pada diri dia, tawaduk. Macam ni punya orang ni, macam ni punya orang, mesti dijadikan contoh. Kita baca tulisan dia pun, macam lautan ilmu. Bahru ni maksud dia apa? Laut. Kan laut mati di Jordan tu dia panggil Al-Bahrul Mayyit. Al-Bahru, lautan. Al-Mayyit, mati ya. Itu tak tahu karun. Al-Bahrul Mayyit, laut mati. Yang ni, Bahrul Madhi. Bahru, lautan. Al-Madhi dengan zal, honey, madu. Madu. Dia namakan kitab dia yang berapa jilid ni, Lautan Madu. Ha, kita duk baca ni madu, tuan-tuan. Manis dia dan juga penawar untuk kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Habislah tasyahud, tahiyat ni habislah malam ni. Hancur lebong habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya kadang-kadang balik, saya sembang dengan anak. Saya orang perempuan tu tengok kuliah ni di rumah. Balik saya nanti tanya dia macam mana malam ni, okey. Kata okey, kena juga tanya. Dia kata, malam ni nampak tak apa ada form. Dia ni, dia duduk kondem kita pula. Ini dia dengar ni. Dia tahu lah, malam ni macam tak ada form, dia kata. Form apa? Aku habis form 5, form 6, semua habis dah tu, dia kata. Dia kata, bukan, nampak macam tak ada form. Baca kitab ni, tuan-tuan. Dia tengok topik. Bila dia main topik hak letih ni, penat, tuan-tuan, nak baca ni. Bukan senang ni, kita nak perhabis topik tu bila topik letih. Ni tasyahud ni topik letih ni. Kalau duk pembetul tasyahud ni saja tuan-tuan, dengan saya duk terentuk mic ni 3-4 kali, dengan tuan-tuan pun ketayak duk jatuh 2-13 kali, karut. Jadi nak kena masuklah apa nama Yusuf Qardawi sikit, masuk tok guru saya, Tuan Guru Ustaz Shuaib Ma'amin sikit. Bolehlah buka mata menyawa sikit. Saya sambung dia balik sekali, dia layu balik mata hari tu. Inilah tajuk tasyahud. Okey, baik, kita balik. Balik tapi jangan buat layu mata. Okey, dia kata, maka beringat-ingatlah sahabat-sahabat Nabi ini tadi tentang sembahyang Nabi. Faqala Abu Humaid, ana a'lamukum bisalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal yang demikian itu, tiba-tiba Abu Humaid ataupun nama dia Abdurrahman bin Sa'ad bin Al-Munzir As-Sa'idi Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia kata, aku lebih ingat daripada hampa semua macam mana sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wih, tuan-tuan. Hak dua ada sekali tu Abu Hurairah. Bukan kecil anak, tuan-tuan, Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah dua ada, satu orang rawi hadis yang meriwayatkan beribu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Abu Humaid yang tak apa terkenal ni, dia piklaim, dia kata ana a'lamukum bisalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku orang paling tahu tentang sembahyang Nabi pada hampa semua. Hai, dia kata lagu tu. Baik. Maka bertambah pada riwayat Abu Daud lagi, kata dalam riwayat Abu Daud, kata mereka itu, kerana apa kamu pula lebih ingat daripada kami? Ada paling tak puas hati. Oi, depa tahang pula lebih tahu mai kok mana ni? Macam tu. Kan, macam orang katalah. Ustaz Samsuri ni lagu mana dia ni? Soalan tu popular dalam masyarakat. Popular. Kawan yang kena tanya pula tanya, macam mana, macam mana? Dahlah dia ni balik kita ke balik nu? Hai. Hai, soalan panas. Ini soalan panas. Dia ni balik kita ke balik nu? Kita ni balik mana? Balik nu tu balik mana? Dia ni duk buat bengong lagu tu tanya. Tak ada jawapan. Kan? Tapi satu hari kawan ni pula piduk pukul dada. Tak, aku kenal dia ni. Aku pada dulu aku kenal dia apa-apa semua. Dia terlupa. Dia bercakap tu di depan abang Ustaz Samsuri. Jadi abang kita dengar-dengar. Eh, betul kah hang kenal Ustaz Samsuri? Allah sayang dengan dia ni. Lagu ni, lagu ni. Oh, tu kah? Awak Ustaz Samsuri ni lagu mana? Saya tanya. Dia pun cerita macam dia lah orang yang paling mengetahui. Last-last, dia ni kata, sebenarnya saya abang Ustaz Samsuri. Oh, betul ya? Betul ya? Betul ya? Tiga kali betul ke, dia pun tuang pinggir yang 16 tu. Ada orang macam tu. Ada orang macam tu. Dia cakap ni macam dia tahu semua. Dia terlupa, dia pergi bercakap di depan orang yang lagi tahu daripada dia. Ha, nampak? Tapi bukan nak kata Abu Humaid ni macam tu. Dah. Tapi Abu Humaid sudah piklaim, kata dia paling tahu tentang cara sembahyang Nabi. Dia klaim ni di depan siapa? Depan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga beberapa orang yang hebat-hebat. Dia pergi kata lagu tu. Maka kata sebahagian daripada sahabat ada kata ni, mereka kata, mai kok mana ni dalam riwayat lain? Dalam riwayat Abu Daud, kata mereka itu, kok mana hang rasa hang lebih tahu sembahyang Nabi daripada kami? Maka demi Allah, tiada ada engkau lebih tahu daripada kami. Kata mereka ni, demi Allah, ang bukan orangnya yang boleh kata hang lebih tahu daripada kami. Dia sudah jadi macam tu. Maka tiada pula engkau lebih dahulu daripada kami menjadi sahabatnya. Oh, sebahagian daripada sahabat ada ni kata apa? Kalau tengok seniority, dia kata, kalau tengok seniority, kami jauh lebih senior daripada hang. Hang pun baru kenal dia beberapa hari aja. Kami kenal dia dah beberapa puluh tahun. Hang jangan cakap hang lebih tahu daripada kami. Sudah jadi macam tu. Dan tiada pula engkau lebih dahulu daripada kami menjadi sahabat Nabi. Dia kata, bukan setakat tu, hang dengan kami, kami lagi awal jadi sahabat Nabi. Hang pun kendian. Hang masuk Islam kendian daripada kami. Gitu cerita dia. Dan bertambah bagi Tahawi dalam satu kitab lain pula, kata mereka itu, dari mana kamu lebih ingat daripada kami itu? Maka jawab Abu Humaid, dia pun jawab. Bila orang pakat duk challenge dia, dia kata, sudahlah hang, kata hang lebih tahu dia, hang tahu tak kami ni siapa, kami kenal dia bila, hang main macam tu. Maka kata Abu Humaid, aku perhati dan aku jaga akan sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga aku hafaz akan dia. Dia kata, yang aku kata aku paling tahu ni bukan pasal aku lama ikut Nabi. Bukan aku awal masuk Islam daripada hampa semua, tapi aku particular tentang sembahyang Nabi. Aku particular. Aku boleh mai ke Madinah semata-mata nak tengok Nabi sembahyang macam mana. Dan aku ingat setiap pergerakan yang Nabi buat. Dia kata. Maka kata Abu Humaid, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa, yakni litashahud. Kata dia bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah aku lihat Nabi duduk, yakni duduk bagi tahiyat. Faftarasha rijlahul yusra. Maka menghampak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melipat ia akan kakinya yang kiri. Yakni bagi tahiyat dan membacanya. Dia cerita. Aku tengok Nabi sembahyang, dia kata masa tahiyat, Nabi lipat kaki kiri, duduk bawah dan Nabi duduk atas kaki itu. Maksudnya duduk macam mana? Duduk tahiyat awal. Duduk iftirashi. Wa aqbala bi sadri al-yumna ala qiblatihi. dan memperhadapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan depan kakinya yang kanan, yakni belakang kakinya dihalakannya ke arah kiblat dengan diperdirikan kaki itu. Duduk macam duk tahiyat awal, kaki kanan berdiri. So atas kaki itu menghadap kiblat. Dia kata, wa wada'a kaffahu al-yumna 'ala rukbatihi al-yumna. Dan meletak Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tapak tangan kanannya di atas lutut kanannya. Tu, habaq satu-satu. Nabi baca tahiyat, duk macam tahiyat awal, tangan kanan duk atas lutut kanan. Dia kata, wa kaffahu al-yusra 'ala rukbatihi al-yusra. Manakala Nabi menghantarkan akan tangan kiri di atas lutut kiri, dengan menggenggamkan segala jarinya yang kanan melainkan jari telunjuk. Tangan kanan ni Nabi bubuh di atas lutut kanan, Nabi genggam semua jari dia kecuali jari telunjuk saja duk tunjuk. Hak lain semua genggam. Ini satu riwayat, tuan-tuan. Dia ada banyak riwayat tentang cara tasyahud Nabi. Okey. Satu riwayat kata Nabi pertemukan jari hantu dengan ibu jari. Riwayat yang sahih. Okey. Duk okey. Jari ni, jari hantu dengan ibu jari dipertemukan, tiga jari lipat, Nabi tunjuk macam tu. Dan jari tidak digerakkan. Satu riwayat. Satu riwayat kata Nabi cantumkan jari hantu dengan ibu jari, dah hak ni lipat, jari ditunjuk ke depan dan digerakkan. Gerak. Gerak ni pula ada satu cerita panjang pula. Gerak ni. Imam Nawawi kata, gerak sekali aja. Ashhadu an la ilaha illallah. Itu kata Imam Nawawi, mazhab Syafi'i. Okay. Ada sebahagian kata apa? Pergerakan itu daripada mula tahiyat sampai bagi salam. Gerak. Ada satu riwayat, ni semua riwayat ni baca lepas raya esok. Ni habang dulu. Ada satu riwayat pula kata, tak cerita, pertemukan jari hantu dengan ibu jari tak ada, semua genggam, satu jari terunjuk-tunjuk dan tidak digerakkan langsung. Satu riwayat kata, genggam semua, tunjuk dan gerak. Satu riwayat lagi kata, dan riwayat itu juga sahih, riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi terus hampang dua-dua belah tangan. Tak buat apa pun. Dan daripada hadis sahih Al-Bukhari. Nampak tuan? Maksud dia apa dia? Buat lagu mana pun betul. Buat lagu mana pun betul. Betul pasal apa? Pasal ada hujah hadis. Dan ulama akhirnya mengambil kesimpulan kata apa? Itulah kelapangan dalam ibadah. Dan bukan itu isu yang perlu diperdebatkan dan bergaduh di sana sini. Okay. Mazhab Hambali, Mekah Madinah, mereka cantum jari hantu dengan ibu jari, hak tiga lipat, dan gerak dia naik turun. Cuma sebahagian kata, nak panggil apa ni? Rhythm ke apa kah? Dia punya rentak, gerak jari ni. Ada sebahagian, yang ni tak adalah hadis, tetapi tafsiran ulama. Sebahagian kata naik turun lambat-lambat sekali. Sebahagian kata rancak. Lagu ni punya rancak. Yang tak ada ni satu ya. Roundabout tak ada. Yang tu tak ada. Dan yang ni bukan saya kata, dalam kitab yang membincangkan benda ni dia kata. Dia kata macam tu. Dia kata yang tidak ada dibincangkan lagu tu. Tak ada. Naik turun ni ada, cuma slow dengan laju. Kalau ulama-ulama di Mekah dan Madinah yang bermazhab Hambali ni, yang orang Melayu, Malaysia kata Wahabi ni, mereka laju. Kerana itu memang satu tafsiran yang ada di kalangan ulama-ulama fiqh. So, takat tu, tuan-tuan dah boleh faham dah. Kalau tuan-tuan jumpa orang yang semayang di sebelah tuan-tuan ni, dia lagu tak buat apa langsung. Pun ada satu hadis Bukhari juga yang tu pun. Kan? Ada satu, dia campur. Kan? Dia start baca tahiyat, dia tangan dia tak buat apa. Duduk-duduk-duduk-duduk. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibat. Dia lagu buat relax. Macam kita hari ni, dia ni tak baca tahiyyat ke apa ke lagu tu. Yang kita dengan biji mata liang ni. Wahabi tu maknanya ni. Kita lagu tu. Kan? Sagi bila matang, asyhadu an la ilaha illallah, baru dia bangkit buat. Yang ni tak ada siapa buat riwayat ni. Ini riwayat dia sendiri. Sebab dia campur. Dia campur dengan hadis kata, dengan hadis kata mah, dia buat dia punya sendiri. Satu. Yang dua ada ni, saya ulang lagi sekali. Terus flat dua-dua tangan. Satu riwayat kita nanti baca. InsyaAllah panjang umur lepas raya. Satu riwayat kata, cantum jari hantu dengan ibu jari. Lepas tu jari sengap. Satu riwayat kata, cantum ibu jari dia ni, jari gerak. Satu riwayat lagi kata, genggam. Genggam, tak ada cantum dia. Genggam. Dan jari tepat macam tu. Satu riwayat kata, genggam. Dan jari gerak. Lima doa dah. Dan lima-lima cara ni, ada hadis yang menceritakan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Dan menghantam Nabi SAW akan tangan kirinya itu di atas lutut kiri dan tangan kanan diletak atas lutut kanan. Dan kata Abu Humaid, wa asyara bi usbu'ihi, yakni as-sababah. Dan mengisyaratkan Nabi SAW akan jarinya, yakni dengan jari telunjuknya. Ni riwayat dia ni, dia kata Nabi SAW buat dengan jari telunjuk dia, tunjuk macam tu. Dan kata At-Tirmizi, ini hadis yang hasan lagi sahih. Baik. Duduk bagi tahiyat itu apa hukumnya? Wallahu a'lam. Kita berhenti tentu. Panjang tajuk ni ya. Duduk pula. Ni lepas ni dia nak cerita duduk pula. Duduk bagi tahiyat, dan kalau tuan-tuan tengok di muka surat sebelah tu, dia kata duduk tahiyat bagi mazhab yang empat. Dia akan beritahu kat kita. Mazhab apa? Hanafi. Dia duduk macam mana? Hanafi kalau di Malaysia ni, India Muslim. India Muslim, mereka banyak ikut Hanafi. Tuan-tuan tengok India Muslim semayang, dia duduk macam mana tahiyat? Dia duduk macam tahiyat awal. Itu keputusan Imam Abu Hanifah. Tahiyat awal ke, tahiyat akhir ke apakah, nama kata tahiyat, duduk dia iftirashi. Itu Hanafi. Maliki, macam mana? Maliki, dia semua tawarruk. Semua tawarruk. Tahiyat awal ke, tahiyat akhir ke, dia duduk tawarruk. Kaki keluar ke tepi. Syafi'i dengan Hambali. Sama sebahagian. Sebahagian sama. Apa dia? Tahiyat awal duduk iftirashi. Tahiyat akhir duduk tawarruk. Syafi'i pun kata macam tu. Ahmad bin Hanbal pun kata macam tu. Cuma mazhab Syafi'i, dia tak kira semayang berapa rakaat pun. Kalau kata tahiyat akhir, tawarruk. Di situ beza dengan Hanbali. Hanbali, dia kata sembahyang yang lebih daripada dua rakaat. Tahiyat awal duduk iftirashi, tahiyat akhir duduk tawarruk. Tapi kalau sembahyang tu dua rakaat, seperti jemaat, seperti sembahyang subuh, seperti sembahyang sunat yang dua rakaat, dan tambah satu lagi, sembahyang witir yang satu rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal kata, duduknya adalah iftirashi juga. Hadis yang kita baca tadi menjadi sandaran dia. Ha. Perincian dia ataupun detail dia atau tafsir dia, insyaAllah panjang umur, Allah bagi masa, Allah bagi sihat kat kita, kita baca pada kuliah selepas raya nanti insyaAllah. Wallahu'ala. Jadi saya mohon maaf pada tuan-tuan kalau selama kuliah saya untuk sebelum ini ada sesuatu yang tak menyenangkan hati tuan-tuan, itu adalah kelemahan saya. Saya berpesan pada diri saya dan tuan-tuan semua, mailah kita sama-sama manfaatkan betul-betul Ramadan kali ini. Betul-betul kita nak buat bagi elok. Yang sekira-kira kalau lepas Ramadan tu, kita habis umur, kita lega dengan apa yang kita buat. Dan saya mengucapkan selamat hari raya. Itu yang dah lah. Kan? Selamat hari raya. Nak takbir tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Nah. Ha? Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa lazim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.